Bože, blagoslov svima, Gospod s vama. Jedna ovako mala informacija. Prije 2 godine, prvi vikend u 11. mjesecu smo imali prvu službu. Znači, nije ovaj dan, ja mislim da je bio onda 7.11., sad je 4.11., ali evo, to negdje 2 godine da imamo službe. 2 lijepe godine i lijepog zajedništva i mislim da je bilo korisno. Ništa se nije promijenilo, ista ekipa, isto mjesto. Ja još uvijek imam tremu kad trebam nešto govoriti, tako da se mi to nije promijenilo. Evo da se pomolimo na početku za današnju službu. Dragi Gospode Isuse, dolazimo pred tebe svjesni, Gospode, da nijedan čovjek nema pravo, Gospode, baratati tvojom riječu i tumačiti tvoju riječ. Gospode, ti svoju riječ nisi dao ljudima da je tumače, niti da je shvate, Gospode, nego dao si, Gospode, da svog Duha Svetog, da je On protumači ljudima, da bude otkrivena, Gospode. Postoji velika razlika između učenja riječi Božje i otkrivenja riječi Božje, Gospode, i velika je razlika između toga kad čovjek pokuša nešto protumačiti ili kad Duh Sveti protumači, Gospode. I ovdje smo svjesni svojih slabosti, nedostataka i nemoći u tom smislu, ali svjesni da si ti vjeran, Gospode, da si poslao svog Duha Svetoga i da je On prisutan s nama, da nam i danas otkrije iz tvoje riječi, da nas ohrabri, Gospode, da progovori našim duhovnim bićima. Jer tvoja riječ kaže i ti si rekao da čovjek ne živi samo o kruhu, nego svakoj riječi koja izlazi iz tvojih usta, Gospode. Znači, da bi preživjeli duhovno, potrebna nam je tvoja riječ kao hrana za tjelesan život, Gospode. I tu smo da se nahranimo duhovno i da bi duhovno živjeli tvojim životom. Blagoslovi ovaj naš skroman skup, Gospode, i nastojanje da proučavamo tvoju riječ. Blagoslovi i pjevanje i ono što ćemo reći, što ćemo čuti u dragocjeno Isusovo ime, molimo te. Amen.
Thank you.
možemo uzeti Bibliju, otvoriti Stari Zavjet, knjigu Izlaska, 4. poglavlje. Od 1. do 9. stiha. Znači, priča koju znamo, kaže ovako, Božja riječ, i odgovori Mojsije i reče, ali gle, oni mi neće vjerovati, niti će poslušati moj glas, jer će reći, nije ti se Gospodin ukazao. I reče mu Gospodine, što je to u tvojoj ruci? On reče, štap. I reče mu, baci ga na zemlju, i baci ga on na zemlju, i pretvori se štap u zmiju, i pobježe Mojsije od nje. I reče Gospodin Mojsiju, pruži svoju ruku i uhvati je za rep. On ispruži ruku i uhvati je, a ona mu se u ruci pretvori u štap. To je da vjeruju da ti se ukazao Gospodin Bog njihovih otaca, Bog Abrahamov, Bog Izakov i Bog Jakovljev. Još mu reče Gospodin, stavi sada ruku u svoja njedra. On stavi ruku njedra i kad ju je izvukao, gle, ruka mu bijaše gubava, bijela kao snijeg. I reče mu, stavi opet ruku u svoja njedra, i on opet stavi ruku njedra i izvuče iz njedara i gle, ponovo je postala kao i ostatak njegova tijela. Ako ti ne povjeruju i ne poslušaju poruku ili glas ovog prvog znamenja, povjerovat će poruci ovoga drugoga znamenja. Ako ne povjeruju ni jednom od ta dva znamenja, neka niti pak poslušaju tvoj glas, tada zahvati vodu iz rijeke, izlije na suho tlo i voda koju ćeš uzeti iz rijeke na suhome tlu će se pretvoriti u krv. Dragi Gospode, hvala ti za tvoju riječ i hvala ti, Gospode, što tvoja riječ je živa i danas primjenjiva, Gospode, i sve ove stvari o kojima smo čitali su samo sjena neke realnosti koja se desila poslije, Gospode, i molimo te da pokažeš tu realnost u svojoj riječi i u našim životima, Gospode, da nas ohrabiš iz tvoje riječi, da ti preuzmeš kontrolu nad onima što ćemo reći, čuti i razumjeti, Gospode, da nas blagosloviš i da ti budeš blagoslovljenim našim, Gospode, nastojanjem da ti služimo. U dragocjeno Isusovo ime molimo te i pozivamo te među nas. Amen.
Amen.
Evo, možete sjesti. Znači, tekst koji smo pročitali je dobro poznat slučaj Starog Zavjeta, kad je Bog Mojsiju dao znamenje ili čudesa koja su trebala poslužiti kao potvrda da je Bog s njim i koja su trebala stvoriti vjeru kod ljudi. I znamo da je u naše vrijeme Bog poslao proroka i da je također mu dao neka znamenja. Dao mu je dva znaka kao proroku Mojsiju sa istom svrhom, da potvrde glas ili poruku tih znamenja. Znači, ta znamenja nisu bila sama sebi svrha, nego je iza toga slijedio glas ili poruka i to je bila potvrda te poruke. Pročitat ću sad ono što znate za uvod. U drugoj knjizi o životu proroka možemo čitati o tome koja su to dva znaka koja su bila dana proroku. Kaže ovako, kao što su proroku, anđel rekao Betu Branhamu kad mu se ukazao osobno, kaže, kao što su proroku Mojsiju dana dva znaka da potvrde da je postan od Boga, tako će tebi biti dana dva znaka. Prvi, kad uzmeš desnu ruku osobe u svoju lijevu ruku, moći ćeš detektirati prisutnost bilo koje bolesti uzrokovane mikroorganizmom po vibracijama koje će se pojaviti u tvojoj lijevoj ruci. Tada se moraš pomoliti za tu osobu. Ako se tvoja ruka vrati u normalu, možeš tu osobu proglasiti iscijeljena. Ako ne, samo zamoli blagoslov i odi. Pod pomazanjem od Boga nemoj pokušavati misliti svoje vlastite misli. Biće ti dano što ćeš reći. Što reći. I onda je prorok pitao šta ako mu ne budu vjerovali, i onda kaže, drugi znak je veći od prvoga. Ako ostaneš ponizan i iskren, dogodit će se da ćeš moći reći po viziji same tajne njihovih srca. Tad će ti ljudi morati vjerovati. Ovo će pokrenuti evanđelje u snazi što će najaviti drugi Kristov dolazak. Znači, ovdje vidimo da je proroku također dana su dva znaka. Dobro znamo koja su ta dva znaka. Jedno je bilo iscijeljenje. Na početku njegove službe on bi uhvatio čovjeka za ruku i onda bi se pojavili određen uzorak nekakvih kvržica ili ne znam kako da to nazovem, ali po tome i tih vibracija, po tome on znao od čega osoba boluje, za svaku bolest je bio drugačiji taj uzorak na njegovoj ruci i kad bi se pomolio to bi nestalo i znao bi da je osoba iscijeljena. A drugi veći znak koji mu je bio dan je bio da je znao same tajne i misli ljudi. I to toliko detaljno i precizno da nije bilo nešto općenito kao da kaže, kao što danas gledamo kad neko ima par stotina tisuća ljudi ili desetina tisuća ljudi pred sobom pa kaže s moje desne strane nekoga bole leđa ili ima problem sa bilo čime, znači sa srcem ili slično. To je čisto nagađanje. Ovdje je prorok bio specifičan da su nepoznati ljudi dolazili, da bi im rekao ime i prezime i detalje od čega boluju i sve skupa je bilo toliko detalja o tome da znamo da je to samo Bog mogao znati i što je najvažnije, nikad nije pogriješio. I svi oni koji spotičavaju ili kritiziraju službu brata Branhama nikad ne kažu da je tu pogriješio jer to nije nikad pogriješio i to je jedan nepobitan znak da je Bog bio s njim. E sad, postoji nešto što prorok kaže u propovjedi glas znaka. Kaže, Bog je rekao Mojsiju, oni neće vjerovati tom prvom glasu prvog znaka, ili glas ili poruka. Kod nas je u Bibliji prevedeno poruka znaka, u načelu je ista stvar. U engleskom je glas znaka. Kaže, oni neće vjerovati tom prvom glasu prvog znaka. Pokušaj im s drugim glasom. Te ako oni to neće učiniti, onda odi nađi neku vodu i izlije na tlo. Time je to riješeno. To je sve. Operi prašinu sa svojih stopala, drugim riječima, kao što Isus rekao, rekao uzmi nešto vode iz rijeke, izlij to na tlo, postaće krv i pokazati da je to ono što će biti, u što će biti uronjena krv. Tako da je to točno ono što je bilo. Ako nisu vjerovali znaku, onda ih je treći znak uistinu dohvatio. Sve službe imaju tri znaka, ako su poslane od Boga. Isus je imao tri znaka, Mojsije je imao tri znaka, Noa je imao tri znaka, Ilija je imao tri znaka. Sve dolazi u tri znaka. Znači, danas želim govoriti na temu i naslova ove propovjedi je tri znaka. Znači, sigurno već iz materijala koji sam skupio dok sam proučavao ovu temu, neće stići u jednu službu, vjerojatno će biti za svaki znak po jedna služba. Danas ćemo govoriti o ovom prvom znaku, ali ovo što je interesantno i što često i značajno i važno, što mi možda propustimo i nismo uočili, do sad makar ja nisam, da postoje tri znaka koja su dana. Iako su dana dva znaka, vidjet ćemo da su dva znaka dana sa glasom, treći je bio bez glasa, i dva znaka su služila da ljudi povjeruju, a treći nije imao tu svrhu. Znači, postoji velika razlika između prva dva znaka i trećeg znaka. Ne želim previše govoriti o tom trećem znaku, jer je to u trećoj službi kad dođemo do toga. Ali uglavnom, postoje tri znaka. I prorok kaže da su ta tri znaka prisutna u svakoj biblijskoj službi. Kaže, u Isusovoj službi, u Mojsijevoj, u Noinoj, u Ilijinoj, uvijek sve dolazi u tri znaka. I sad, ono što bi vas ja pozvao i što bi bilo dobro, da malo istražujete Bibliju, da se molite i da vam Bog pokaže u svakoj od tih službi taj treći znak. Tako, to je zanimljivo što nam Bog može otkriti, jer ja vjerujem da mi živimo u vrijeme tog trećeg znaka. Znači, prva dva znaka su bila u prorokove službe, bilo je isceljenje bolesnih, bilo je otkrivanje tajne srca i sve je to završilo prije 50 godina. Znači, količina isceljenja ili količina otkrivanja tajne srca nije više onolika kolika je bila nekad. Bez daljnjega, Bog je dalje isti jučer, danas i zauvijek, i dalje iscjeljuje i dalje otkriva srce. Mi vjerujemo u nadprirodno Boga i on je nadprirodan danas. Ovdje ne govorimo o tome da mi ne vjerujemo u nadprirodnog Boga ili da Bog danas ne iscjeljuje ili ne otkriva tajne srce. Nego samo hoću reći da količina i naglasak u naše vrijeme nije više na ta dva znaka. Jer smo se pomakli i živimo u vrijeme trećeg znaka. Znači, to je vrlo značajno, interesantno i neću više ulaziti u to, ali malo sam i otkrio previše. Ali nema veze, kaže prorok, znači, uspoređuje taj treći znak koji se pojavio sa onime kad Isus rekao, kad uđete gdje u kuću, u njoj ostanite dok ne odete odande, ako vas gdje ne prime, te vas ne poslušaju, iziđite odande i otresite prah ispod svojih nogu njima za svjedočanstvo. To prvo kaže i povezuje sa tim trećim znakom. Da se vratimo na ovaj prvi znak. Današnja tema je prvi od ta tri znaka. Ono što je mene zanimalo i što mi je bilo kao pitanje i možda neka nejasnoća, prije ove službe je bilo to da je prorokova služba imala dva znaka koja su bila dva dobra znaka ili korisna znaka. Znači i iscjeljenje pomoću ruke, ali tako vibracija u ruci, je bilo nešto što je bilo dobar znak za ljudi, bilo je iscjeljenje. I iscjeljenje govori o uskrsnuću, ali tako ako Bog može iscijeliti dio tijela, to je samo preslika ili samo onaj kapara da može iscijeliti ili preobraziti cijelo tijelo. Tako. Znači, iscijeljenje zapravo govori o preobraženju ili uskrsnuću našeg tijela. To je samo preslika toga ili samo kapara, samo zalog, samo onaj zalogaj od svega toga kad se desi na našem cijelom tijelu. Drugo što smo vidjeli u prorokoj službi je bio dar otkrivanja tajne srca i to prorok naziva mesijanskim znakom ili znakom uskrsnuća i to je dokaz da Isus Krist živ danas, tako Isus je prije 2000 godina otkrivao tajne srca žene na Studencu, znamo priču da je otkrio detalje iz njezinog života, bio specifičan i konkretan i to isto je ponovio naše vrijeme. Onda je to bilo znak da je on Mesija, ona kaže vidim da si prorok. I onda sam njoj objasnio da nije jedan od proroka, nego da je taj prorok koji je trebao doći Mesija. I vidimo današnje vrijeme, kad vidimo isti znak, da Bog to ponovo govori, da je to mesijanski znak ili znak drugog Kristovog dolaska ili dolaska Mesije u naše vrijeme, drugog Kristovog dolaska. E sad, kad pogledamo Mojsijeve znakove, postoji zanimljivo da kad vidimo ovaj drugi znak što je stavio ruku u njedra i izvadio, tu govori o tako o iscjeljenju taj znak i vidimo korist tog znaka i vidimo opet presliku uskrsnuća. Ali u prvom znaku, kad je zmija, kad je štap pretvoren u zmiju i vraća natrag, na prvi pogled ne vidimo ništa što govori o uskrsnuću ili nečemu što govori, ne znam, o iscjeljenju ili sličnim stvarima i ne vidimo nekakvu, da kažem, korist osim što je to neki nadprirodni znak, ali ne vidimo da su ljudi imali korist od toga. I do kraja ove službe vidjet ćemo da uistinu taj glas, znak zapravo i govori o uskrsnuću i da je to znak koji potvrđuje ono što vidimo poslije u prorokoj službi u našem vremenu. Kaže prorok u propovjedi zašto su morali biti pastiri 64. godine, kaže dakle prvi znak koji on dao ovom proroku pastiru, pogledajte, pretvorio njegov štap u zmiju. Drugi, ruka mu je pretvorena u gubu, treći da uzme vodu iz rijeke Nil u Egiptu i pretvori je u krv. Dakle, on mu je dao tri znaka da potvrdi Egiptu i također Izraelu da je on bio Božja izgovorena riječ. Znači, Bog mu je dao tri znaka za potvrdu i Egiptu i Izraelu, a svrha je bila da potvrdi da je Mojsije Božja izgovorena riječ. Ili prorok kojem dolazi Božja riječ, ali tako. I sad ćemo se zadržati do kraja službe na prvom znaku. Prvi znak, pročitali smo ovdje da je to znak koji se pretvorio, štap koji se pretvorio u zmiju, a u istom poglavlju, u 20. stihu, Biblija naziva taj štap Božjim štapom. Kaže, uzem Mojsija svoju ženu i svoje sinove, posjedne ih na magarca, te krenu natrag u zemlju Egipatsku i uzem Mojsije štap Božji. Znači, Biblija tom štapu daje malo veći značaj nego da je to samo jedan obični štap. Naziva ga Božjim štapom. I vrlo je interesantno da Bog ima štap. Sigurno Bogu ne treba štap da bi hodao s njime ili da hrama ili da se posluži i pomogne da hoda, nego Biblija govori, kad kaže Božji štap, onda hoće reći da tu nešto u tom štapu ocrtava Boga. I vidjet ćemo što. Ako pogledamo, taj štap je zapravo bio drvo ili stablo nekad, koje je odsječeno i postalo je drvo. I kad se vratimo u Bibliju i razmislimo, prvo drvo koje je postalo zmija je bilo stablo spoznaje dobra i zla u postanku. Znači, prvo drvo koje je postalo zmijom je bilo stablo spoznaje dobra i zla, odnosno zmijac koji je to stablo bio je pretvoren nakon što je proklet u zmiju. I sad treba malo vaše koncentracije jer odmah se pojavi pitanje kako sad možeš uspoređivati zmica sa Božjim štapom i govori da to ima nekakve veze sa Kristom i Kristovim uskrsnućem. I Brat Branham kaže neke stvari o tome, pa ćemo se vratiti do toga, a prije nego što se vratim na taj detalj, vidimo zašto Biblija kaže da to možemo usporediti, da vidimo još jedan detalj koji je bio značajan u ovoj cijeloj priči. To je detalj kad pismo kaže da zovne faraon mudrace i vračare i zaista egipatski vračari svojim vraćanjem učiniše isto. Svaki baci svoj štap koji se pretvori u zmiju, ali Aronov štap proguta njihove štapove. Kao i onda pismo kaže da ta slika nije samo za ono vrijeme, nego kaže da će iz te slike možemo naučiti nešto u našem vremenu i kaže da će se ista stvar, naravno u duhovnom smislu, ponoviti u naše vrijeme. Jer kaže, kao što se Janes i Jambres suprostaviše Mojsiju, tako se i ovi ljudi pokvarena uma u vjeri neprokušani suprostavljaju istini. Znači, govori o onda ljudima, vračarima iz Egipta i tim, znači, vračari i mudraci, kako ih pismo kaže u Izlasku 7, u 2. Timoteo 3 kaže njihova imena da su to Janes i Jambres, i oni su bili ti koji su se suprotstavili Mojsiju i napravili istu stvar koju je Mojsije napravio. Znači, Mojsije je pred Bog je dao da se štap pretvori u zmiju, oni su pretvorili štap u zmiju. I sad kaže, i kad ovdje leži ključ, koji je mene oduševio, a vjerujem da će vama biti na blagoslov, kaže pismo ovako, odnosno prvo kaže, 59. godine u propovjedi saditi lozu i gdje je saditi. Tako je naslov, kaže, a u pismima mi nalazimo Janesa i Jambresa, koji su se suprotstavili Mojsiju tako što su praktično činili istu stvar koju su oni činili, bacajući štap i pretvarajući u zmiju. Mojsije je pozvao pošasti, ili ona zla, a i oni su mogli pozvati pošasti također. Ali oni nisu mogli ukloniti pošasti. Nisu mogli iscijeliti, jer je Bog jedini iscijelitelj. Ali oni su mogli uzrokovati da dođu pošasti, zatim ih je Mojsije uklonio. Znači, postoji ovdje nešto, jedan princip u pismu, da osim Mojsija i Janes i Jambres su mogli donijeti pošasti, neka zla na Egipat, ali kad god je trebalo ukloniti to natrag ili obrnuti proces unatrag, oni to nisu mogli. Znači, uvijek je bio Mojsije taj koji je morao vratiti unatrag proces. Znači, oni su mogli donijeti neko zlo, ne znam, ako čitamo u pismu jedno po jedno zlo kako se događalo u pismu, znači pretvoriti recimo štap u zmiju, pa onda vodu u krv, pa dalje čitamo o žabama i tako dalje, oni su svojim vraćanjima donosili isto zlo, ali ga nisu mogli ukloniti. I kad pogledamo, vidimo da to ima primjenu u postanku. Vidimo da se to isto desilo u postanku. U postanku nalazimo Sotonu, koji je pretvorio stablo spoznaje dobra i zla u zmiju, ali nije mogao vratiti natrag. Znači, Sotona je svojim grijehom i stvarima koje je donio kad je izokrenuo Božju riječ, uspio pretvoriti štap ili stablo ili drvo spoznaje dobra i zla u zmiju. Kao što su egipatski vračari i mudraci uspjeli pretvoriti štap u zmiju. Ali ključ je u tome što je jedino Mojsije, ili Bog, kroz Mojsija, uspio zmiju vratiti natrag u štap. Bog može obrnuti proces. Sotona može narušiti nešto što Bog radi, može izopačiti nešto što Bog radi, a ne može to nikad vratiti. Zato je Bog jedini iscijelitelj. I svi koji kažu da neko drugi osim Boga iscijeljuje, to nije po pismu. Biblija kaže i sam Isus kaže kad bi Sotona izgonio Sotonu, da bi mu kraljevstvo bilo razrušeno, raspalo bi mu se. Tako? Znači, Sotona ne izgoni Sotonu, Sotona ne iscijeljuje, jedino Bog iscijeljuje. I čak Biblija kaže da Bog iscijeljuje na principu vjere. Kaže, tvoja te vjera spasila. I mnogi ljudi, svjesni smo, i odlaze na neka mjesta gdje hodočaste, klanjaju se pred kipovima itd. i budu iscijeljeni. I iscijelila ih je njihova vjera, jer je Bog postavio jedan zakon, zakon vjere, i onaj ko vjeruje, bude iscijeljen. I Bog je taj koji je učinio iscijeljenje. I evo, danas sam razmišljao i nikad nisam se toga sjetio, ali još jedan argument za to je, Biblija kaže da je Bog darivatelj svakog dobrog dara. Znači, iscjeljenje je sigurno dobar dar. Sotona nije darivatelj nikakvog dobrog dara. Svaki dobar dar koji dođe, dolazi od Boga. Znači, iscjeljenje je dobar dar i dolazi isključivo od Boga. Zato i Eva, kad je dobila dijete sa zmijicom, ali tako, kaže, to dijete je bio dobar dar, ali tako? Dar od Boga. I Biblija kaže, da ona kaže da je dobila dijete od Gospoda, ali tako? Jer je Gospod darivatelj svakog dobrog dara. E, tako da ovdje nalazimo da iscjeljenje je samo u vlasti Boga i samo Bog može iscijeliti. I ovdje vidimo da je samo Bog taj koji može obrnuti i vratiti natrag nešto iz palog stanja u početno stanje. Znači, u postanku smo vidjeli da je Sotana uspio nešto iz originalnog stanja srušiti u palo stanje. I štap koji se pretvorio u zmiju, zmija je najniže stvorenje koje postoji na zemlji i predstavlja sve loše, ali tako, i to je sigurno pad bio. To nije bilo neki napredak, nego pad, prokletstvo. Znači, kad je Bog prokleo stablo, spoznaje dobra i zla, ono je postalo zmija. Znači, sama činjenica da je prokleto, to stanje u koje je došlo nakon prokletstva je niže od onog početnog. I vidimo da je Sotana uspio, znači, srušiti u Edenu još, pretvoriti stablo, spoznaje dobra i zla, drvo ili štap, u zmiju. I da nije čudo što su onda egipatski vračari i mudraci uspjeli napraviti isto stvar. I to nije problem. I to nije dostignuće. Dostignuće je vratiti natrag iz palog stanja u početno. Dostignuće je iscijeliti, ne razboliti. Dostignuće je sagraditi, ne srušiti. Tako i samo Bog to može. E sad vidimo, vidimo da je Sotona bio to stablo, spoznaje dobra i zla, pretvoreno u zmiju, u postanku, i ovdje vidimo vračare da su učinili to isto. A sad da vidimo zašto Mojsijev štap predstavlja Krista i zašto ga Biblija naziva Božjim štapom. Kaže ovako, u Ivanu 3.14 kaže pismo: i kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji, tako ima biti podignut sin čovječi, da svaki koji vjeruje u njega ima život vječni. Znači, ovdje sam Krist sebe uspoređuje sa zmijom. I to onom mjerenom zmijom koju je Mojsije podigao. I sad do kraja službe znate u kojem pravcu idemo. Znači, Krist je bio najviši na nebu i on je uzeo naš grijeh, postao je zmija. Sam kaže kao što je Mojsije podigao zmiju, poistovjetio je sebe ili predstavio kao zmiju. Ali nije to problem i nije to dostignuće. Dostignuće je vratiti se natrag u početno stanje. I sad vidimo štapove onih vračara egipatskih i Mojsijev štap. Znači, ključ koji nalazimo je bilo, i ono što je bilo Božje dostignuće i ono što je bilo važno u cijeloj priči, je vratiti se natrag iz zmije u štap. Ne iz štapa u zmije, znači ne propasti, ne pasti u grijeh, nego i u prokletstvo, nego iz prokletstva se vratiti u početno stanje. I to govori o uskrsnuću. Ali tako. E, sad ćemo malo pogledati još neke tekstove koje pročitamo, koji su vezani za ovo. Znači, pismo kaže u poslanku 2.9, znate, ali kad već pričamo da pročitam, kaže: tada Jahve Bog učini te iz zemlje nikoše svakovrsna stabla, pogleda zamamljiva, a dobra za hranu, i stablo života nasred vrta, i stablo spoznaje dobra i zla. Znamo da to stablo spoznaje dobra i zla. Kao što stablo života nije bilo neka biljka, jer stablo života je davalo vječni život. Koja je to biljka, čiji plod pojedemo, imamo vječni život. To govorimo, to je jedino što to stablo života može predstavljati, Krist. I jedino stablo onda, koje kad pojedeš njega i umreš, je Sotona, ovako, ili zmijac. Kad dalje pročitamo, kaže u 3.14, a to Jahve Bog reče zmijicu: kad si to učinio, proklet bio među svim životinjama i svom zvjeradi divljom, po trbuhu svom puzaćeš i zemlju jesti sveg života svoga. Znači, zmija je životinski život. Stablo je, kad bi ovo bilo biljka, je niža razina života od životinskog života. I ako Bog, kad bi Bog prokleo biljku da postane životinja, ona je napredovala. Al tako? To samo govori da ovo nije bila biljka. Nego što god da je bilo, bilo je viši oblik života od zmijica. Tako, kada je Bog prokleo, postao je niži oblik života. Biljka, svaka biljka je niži oblik života od životinja. Tako. Tako da ovdje vidimo da se prokleo. Još jedan argument i dokaz da je prokletstvo bilo iz nečega što je veće od zmije u zmiju, a ne iz biljke u zmiju. Tako. Ako pogledamo dalje, znači Isus ovdje uspoređuje sebe sa zmijom koju je Mojsije podigao. Znači, najveći oblik života, sam Bog koji ima vječni život, stvoritelj neba i zemlje, sebe poistovjećuje ili simbolizira u najnižem obliku života prokletoj zmiji. I vidimo da onda nas ne treba zbunjivati, što kad vidimo Mojsijev štap koji je pretvoren u zmiju pa vraćen natrag, da u tome vidimo simboliku Krista koji je postao naš grijeh i poslije riješio se to grijeha i uzišao na nebesa. Evo sad da nađem par stvari ili da pročitam nešto što prvo kaže o tome. Znam da vam to ne smeta. Kaže prorok ovako, Isus kad je on bio ovdje na zemlji rekao je razgovarajući s Nikodemom. Ovdje rekao je kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji, tako sin čovječi mora biti podignut. Kako mora? Kako? Aha, tako mora. Kako? Na isti način. Za istu stvar, za istu svrhu da učini isti posao. Kaže, mnogo puta ovo zbunjuje ljude kad oni vide da zmija predstavlja Isusa. Zmija predstavlja Isusa utoliko da ste uočili da je zmija bila mrtva. Nije bilo života u njoj. Isus je umro. Znači, zmija predstavlja Isusa utoliko, vidjet ćemo još dalje, prorok to detaljno objašnjava, što govorimo o mjedenoj zmiji koja je bila mrtva i predstavlja Isusa u smrti. Znači, zmija ne predstavlja Isusa osim što predstavlja Isusa u smrti. Tako. Da, ne možemo reći da uvijek predstavlja u tom smislu, hoću reći. Kaže nadalje, Novi Zavjet je rekao ovdje natrag, kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji, tako mora sin čovječi biti podignut. Ista svrha. Što je ona bila? Oni su sumnjali Bogu i nastupila je bolest i nevolja. I on je podigao zmiju. Zašto? Za njihovo iscjeljenje i za njihovo oproštenje. To je bilo to. A mijed predstavlja božanski sud, a Isus je bio ta zmija osuđena. Naravno, pojam mijed. Znači, kaže prorok, znači da zmija predstavlja osuđeni grijeh. Kad su oni pogriješili i Bog je izrekao svoj sud i prokletstvo na grijeh, štap je, ili stablo spoznaje dobra života, je postalo zmijom. I to ta zmija simbolizira grijeh već osuđen. Znači, prije nego što je grijeh osuđen, mi ne znamo kako bi ga nacrtali i opisali, ali kad ga je Bog osudio, onda ga vidimo kako ga je predstavio, kao zmiju. I kaže, a mijed, od koje je Mojsije napravio tu zmiju, simbolizira božanski sud. Znači, vidjet ćemo sad prvo ovdje, kaže, možda još malo da pročitamo pa ćemo doći do toga, kaže još jednu stvar, kaže, najviša stvar u nebesima, sam Bog, postao je najniža stvar na zemlji. Toliko da se predstavio zmijom. Jeste li znali to? To je bila mjedena zmija u pustinji, je li to točno? Od najviše stvari i vječnosti do najnižeg stvorenja na zemlji. I od najsvetije stvari koja je postojala do najnesvetije stvari koja je postojala. Jer je on uzeo grijeh svakog čovjeka, svake zvijeri, svakog smrtnika na sebe i umro kao griješnik s vašim grijesima na njemu. Dalje kaže, kao mjed. Mjed je božanski sud. Poput mjedenog oltara. Znamo u šatoru sastanka da je na ulazu bio mjedeni oltar na kojem su se prinosile žrtve i ta mjed predstavlja božanski sud. Znači, tamo su ljudi donijeli žrtvu za svoje grijehe, Bog bi prihvatio tu žrtvu na tom mjedenom oltaru i ta mjed od kojeg je oltar napravljen govori o božanskom sudu izvršenom na grijehu. Kaže, i također kad je Ilija pogledao gore i rekao da su nebesa poput mjedi, božanski sud nad nevjerničkom nacijom koja se udaljila od Boga. Mjed predstavlja sud, božanski sud, a zmija predstavlja grijeh već osuđen. A Isus je bio ta zmija načinjena za nas i uzeo je Božje sudove na nas. Znači, Božji sud je Isus uzeo na nas. Preskočit ću jedan dio, jer neću stići do onoga do čega želim doći. Možda to u zadnjoj službi, ako iz ove novu temu budem još neke stvari koje nisam stigao reći, možda umetnem. Zanimljivo što vidimo i što nam je povuka u Bibliji, da ta mjedena zmija koja je bila postavljena u pustinji, znamo da su oni mrmljali protiv Mojsija i protiv Boga, i onda su ih zmije grizle, i onda je Mojsije napravio mjedenu zmiju, i kogod bi pogledao na tu zmiju, bio bi iscijeljen. I kasnije, stoljećima možda poslije, čitamo da su Izraelci od te mjedene zmije napravili idola. Znači, pogledamo što se desilo s time. U drugoj kraljevima 18, kaže, u trećoj godini kraljevanja Hošeje, sina Elina nad Izraelom postade kralj Ezekija, sin Ahaza kralja Judina. Bilo mu je 25 godina kad postade kralj i vladao je 22 godine u Jeruzalemu. Njegova mati zvala se Abija i bila je kći Zaharijina. On je činio što se dopadalo Gospodu, posve onako kao što je bio činio njegov djed David. On ukloni uzvisne, sruši likove, isječe Aštarte i razbi nijedenu zmiju koju je bio načinio Mojsije. Do njegova vremena bili su joj na ime Izraelci prinosili kad. Zvali su je Nehuštana. Nehuštana. Taj Nehuštan zapravo znači nešto od mjede. Dakle, vidimo da je Bog u pustinji dao zmiju, mjedenu zmiju za iscjeljenje i za oproštenje ljudima njihovih grijeha. A onda nalazimo poslije da su od te zmije ljudi napravili idole. I da je bio potreban netko koji je trebao doći i srušiti taj idol. I to je ista stvar koja se desila danas. Znači, Bog je nama prije 2000 godina podigao zmiju. Odnosno, grijeh osuđen. Kao Isus kaže, kao što je Mojsije podigao zmiju, da tako i sin čovječi mora biti podignut. Znači, govorimo o Kristovoj žrtvi. I prošlo je neko vrijeme kad su Izraelci od te stvari koja je predstavljala grijeh osuđen i donosila oproštenje grijeha i donosila iscjeljenje, napravili idola. Do te mjere da je Bogu bilo ugodno kad je neko srušio tog idola. I to su ono što su denominacije napravile danas. I crkve. I religija. Znači, uzeli su nešto što je Bog podigao, Krista, grijeh osuđen, nešto što daje nama iscjeljenje i nešto što nama daje oproštenje grijeha, i od toga su napravili idol. I taj idol mora doći prorok koji će ga srušiti. I u naše vrijeme Bog je poslao proroka koji je srušio idol. Jer su oni napravili idol od Krista, napravili su religiju od Krista, napravili su teologiju od Krista, crkveno vjerovanje, i razne ljudske konstrukcije, i Bog više nije tamo. I vidjet ćemo da Bog nije uvijek ostao mjedena zmija. Kao što Mojsijev štap nije ostao zmija. Mojsijev štap je bio jedno vrijeme zmija, ali kasnije ustao, ponovo je postao štap. Ono što je ostalo zmijom je bio stablo spoznaje dobra i zla. Pretvoreno je u zmiju i ostalo je zmija. I sad, ako ljudi zapnu na tome, na toj međufazi, znači od štapa ili stabla do zmije i natrag u stablo, znači ako se zadržimo na onome što je nekad bilo i ne nastavimo dalje, prepoznamo Boga koji je ustao iz tog stanja, onda od toga radimo i idol. I to mora biti srušeno. Kaže, narod je poslije pogriješio uzimajući istu stvar koju je Bog napravio pomirenjem za njih, tu mjedenu zmiju, koja predstavlja grijeh već osuđen. I oni su idolizirali taj dar, ili napravili idol od tog dara. I to je pogriješilo ponovo. Bog neće dijeliti svoje slave s nikim. Stoga ne mogu imati 2, 3, 4 Boga. Postoji samo jedan Bog. On neće dijeliti svoju slavu s ničim drugim. On je Bog sam, vidite. Tako ako pogani imaju mnogo bogova, mi imamo jednog Boga. A on neće dijeliti svoju slavu s drugim, niti će dopustiti išta da bude idol pred njim. I ako je on načinio pomirenje za narod, i to je bila Božja riječ, to je bilo ispravno, ali kad su počeli idolizirati to, onda su se našli u problemu. Dakle, to je ista stvar, kako ja mislim, koja se dogodila u našim crkvenim dobima. Bog je poslao nama poruku, Martina Lutera s njegovom porukom, Johna Wesleya pentekostalnu poruku, ali što su oni napravili s tim? Baš istu stvar koju su oni napravili s tom jedenom zmijom, vidite. A, s tom zmijom kaže, mi smo to idolizirali, ja pripadam ovome, ja pripadam onome. Vidite, vi pripadate nečemu bez iskrenosti koja je povezana s pravim pobožnim proslavljanjem riječi. Znači, prvo kaže da se u crkvama desilo upravo ono što se desilo u Izraelu kad su od zmije, mjedene zmije koja je predstavljala Krista, napravili idol. I od Kristovog križa i Kristove žrtve možemo danas napraviti idol, možemo napraviti religiju, možemo napraviti teologiju. I šta se tome treba dogoditi? Upravo ono što se desilo i ovoj mjedenoj zmiji. Kaže, što se dogodilo? Biblija, rečeno nam je u Bibliji da je prorok je uzeo taj idol i uništio ga. Haleluja. Kaže, ono što mi trebamo na sceni danas je proroka koji će uništiti idol denominacija koje misle da idu u nebo na osnovi pripadanja nekom crkvenom vjerovanju ili denominaciji. Treba biti uništeno, ispaljeno, odbačeno. Amen. Kaže dalje, znači sad smo vidjeli da je, povezao sam to i da je i mjedena zmija predstavljala Krista i Mojsijeva štap koji se pretvorio u zmiju pa se vratio natrag, također predstavljao Krista. I koliko god to možda zvuči onako malo nezgodno za reći, evo da vidimo što prorok kaže o tome, da ne bude da sam ja rekao. Kaže, on je rekao, Mojsije, baci ga. I kad je bacio štap, on se pretvorio u zmiju. On, Mojsije, je pobjegao. On je rekao, podigni ga i uzeo je za rep i pretvorio se natrag u štap. Mojsije je, pretpostavljam, mogao reći, danas sam vidio neobičnu stvar. Tako, kad je vidio taj štap pretvoren u zmiju. Dakle, što je bio taj štap? O tome ćemo govoriti. Što je bio taj štap koji se pretvorio u zmiju? To više nije bio obični štap. To je bio štap suda svemogućeg Boga. Što je on simbolizirao? Križ. A onda zašto? Kaže, kako je simbolizirao križ? Jer prirodno to je bilo drvo. Duhovno to je bila zmija. A kako je zmija mogla predstavljati Krista? Znači, govorimo sad ne o mjedenoj zmiji, nego o štapu koji se pretvorio u zmiju. I prvo kaže, kako je zmija mogla predstavljati Krista? Zmija, budući da je bila gmizavac, zmija predstavlja grijeh, već osuđen. A Sotona je pogriješio u zmicu u vrtu Edenskom, koji nije bio gmizavac, on je bio karika koja nedostaje između čovjeka i životinje. I on je stajao tamo kao ili hodao uspravno i bio najlukaviji od sve zvjeradi, ne gmizavac. Zvjeradi na polju. I kad je bio proklet, otpale su mu noge, znači prije ima noge. I išao je po svom trbuhu. To je pokazalo da je on već bio osuđen kad je postao gmizavac. Znači, činjenica da je postao gmizavac govori da je već osuđen. A onda je Krist bio grijeh u zmiji već osuđen. Jan je ubijen od utemeljenja svijeta. Vidite li to? Dakle, on je podigao štap, a nadprirodno na štapu je bila zmija. Nadprirodno to je bila zmija u njegovoj ruci. Prirodno to je bio štap u njegovoj ruci. Križ plus Krist. Sud. Znači, kaže, imamo štap i zmiju koja se preklapaju. Kaže, jedno predstavlja Krista, osuđenog jer je uzeo naš grijeh, a štap predstavlja križ. Zapravo predstavlja Božji sud. Kaže, i kad je on bio tamo dolje, kad je Mojsije ušao unutra, on je mahnuo ovim štapom po rijekama i one su se pretvorile u krv. Zatim im je mahuo prema nebesima i sunce je pomračalo. I gdje god je stavio taj štap pred sobom, bio je sud. Sud je išao pred štapom, jer je štap bio štap suda. Znači, nakon što je taj štap bio pretvoren u zmiju i vraćen natrag u štap, tako štap je postao štap suda. Znači, prvi put kad smo vidjeli štap, pa ga vidimo osuđenog, prvi put kad ga vidimo, taj štap je trebao postati zmija, odnosno uzeti naše grijehe, postati grijehom umjesto nas. A sljedeći put kad ga vidimo ponovo, ne više kao zmiju, nego kao štap, ili stablo života, tu je da sude. Znamo da drugi Kristov dolazak je dolazak za sud. Prvi put kad je bio štap ili stablo života, kad je došao na zemlju, postao je grijehom i donio je milost. A sljedeći put taj isti štap donosi sud. I drugi Kristov dolazak je dolazak radi suda. Pa kaže, dakle, kad je želio buke, on je podigao ovaj štap prema zraku, ovako je prosuo nešto prašine i kako je prašina otpuhnuta, došle su buhe od suda. Sud, božanski sud. I onda, možda preskočim, kaže, dakle, kao što je Mojsije išao sa štapom suda pred sobom, taj isti štap večeras crkvi je Isus Krist. Ponavno. Znači, Mojsije je štap bio pretvoren u zmiju, vraćen u štap i taj štap nakon toga je bio štap suda. Išao je pred Mojsijem i po Egiptu činio pošasti i donosio zlo ili pošasti sud na one koji su odbacili Krista. Kaže, danas u isto vrijeme taj isti štap večeras crkvi je Isus Krist. Znači, prorok kaže da taj Mojsijev štap koji se pretvorio u zmiju i vratio natrag u štap predstavlja Isusa Krista, dok naravno oni štapovi onih mudraca i vraćara ne predstavljaju Isusa Krista, jer su oni ostali u tom stanju, nisu se vratili natrag. Vidjet ćemo, ima još jedna poveznica i značajna stvar u tome s kojom ćemo na kraju i završiti. Kaže, štap, prvo kaže da se taj štap pretvorio u zmiju i zatim je ta zmija postala pomirenje. Kaže ovako, a Mojsije je bio privučen i onda je došao na stranu i tamo je bio ognjeni stup koji je lebdio tamo tako u grmu. I tamo je stajao Mojsije bez sumnje čovjek čak nije znao što radi. Simboli koji su mu dani kad je stajao tamo sa svojim pastirskim štapom i znao je da će to biti štap u pustinji, on se pretvorio u zmiju, zatim je postao pomirenje. Ta zmija je postala u pustinji. Znači, štap kad je pretvoren u zmiju, postoje pomirenje. I kad je Krist uzeo naše grijehe, postoje naše pomirenje. E sad da pogledamo nešto što prorok kaže. I kad pogledamo ovdje, primijetimo od svih štapova koji su bili bačeni, podignut je samo jedan. Znači, više toga je bilo pretvoreno u zmiju. Mojsijev štap, odnosno Aronov, i štapovi egipatskih vračara, Janes i Andres, ne znam da li su svaki imali po jedan ili više, ali ono što vidimo da je bilo mnogo toga što je palo u niže stanje, mnogo toga što je prokleto, mnogo toga što je postalo zmijom, mnogo toga što je završilo najnižem stanju u kojem je moguće, mnogo toga što je sagriješilo, da kažemo. Ali od svih štapova i svega onoga što je sagriješilo i što je palo, ustalo je samo jedno. Ustao je Krist. Otako, ustao je Isus Krist. Svi smo mi pogriješili i svi čovječanstvo je pogriješilo i niko od nas nije ustao ponovo, nego samo Krist. A mi imamo uskrsnuće samo ako smo dio njega. I samo jedan štap je u podignut gore. Znači, bez obzira koliko ljudi i koliko toga je palo u palo stanje i prešlo iz svog početnog u prokleto stanje i bilo zmija, samo jedno je ustalo. I to je samo Krist. I ako želimo imati uskrsnuće, moramo biti dio Krista. Samo jedan vječni život i taj vječni život je Božji život i mi imamo vječni život ne zato što smo mi paralelni vječni život sa Kristovim životom, nego zato što smo dio njegovog vječnog života. Znači, od svega onoga što je palo u grijeh, samo jedan štap je ustao. Tako i prvo kaže, primijetite, ovaj isti pastirski štap je pojeo druge zmije. Gdje su bile te zmije? Bili su štapovi na podu. A bio je samo jedan štap koji je podignut. I nebo i nebesa i zemlja će proći, rekao Isus, ali moje riječi neće. Govori o istinskom pomirenju koje dolazi za grijeh. I ako pogledamo, Isus kaže za sebe, i kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji, tako ima biti podignut sin čovječi, da svaki koji vjeruje u njega ima život vječni. U Ivanu 1.29 kaže pismo, sutradan vidio on Isusa gdje dolazi k njemu, tada reče, evo jaganca Božjega koje oduzima grijehe, grijeh svijeta. U 2. Korinčanima 5 kaže, njega koji nije poznao grijeh, učini za nas grijehom da postanemo pravda Božja u njemu. Znači, pismo kaže, njega koji nije poznavao grijeh, učini za nas grijehom, da bi mi postali pravda Božja u njemu. Znači, drugim riječima, kad je Krist bio načinjen grijehom, on je iz stabla života, ili iz štapa, ili stabla života, postao zmija. Ali tu nije stalo, otako Krist je uskrsnuo. I bez tog jedini štap, jedino stablo koje je palo toliko nisko da je postalo zmijom, ali je ponovo vraćeno. Znači jedini je Bog taj koji uspije obrnuti proces natrag. I to je ono što govori o uskrsnuću, to je ono što govori o Kristu. I to je ono što vidimo u prvom Mojsijevom znaku, također priča o uskrsnuću. Kaže, još da kažem nekoliko stvari. Znači, stablo spoznaje dobra i zla je postalo zmijom. To smo već komentirali. I komentirali smo da nije nikad ponovno se vratilo natrag u stablo spoznaje dobra i zla. Nađite mi u pismu gdje se ponovo spominje stablo spoznaje dobra i zla. Znači, stablo spoznaje dobra i zla do kraja pisma se više ne spominje. Zašto? Zato što je to stablo postalo zmijom i ako ga igdje negdje nađemo u pismu, naćemo ga kao zmiju. Tako? A stablo života je također postalo zmijom. U ovom kontekstu iz kojeg pričamo. Tako? Stablo života ili Krist postao je grijehom ili je predstavljen onom jedenom zmijom ili je čak u simbolici Mojsijevog štapa postalo zmijom. Znači, možemo reći da su oba stabla postala zmija. Znači, jedno je postalo zmijom jer je pogriješilo, a drugo je postalo zmijom jer je uzelo grijehe svijeta. Ali jedno nije na tome završilo, vratilo se natrag u stablo života, drugo je ostalo zmijom do kraja i završava u paklu kao zmija. Amen. Ako pročitamo, da se zadržim na ovome, kad je stablo života postala zmija. Kaže, Biblija u 1. Petrovoj 3.18 čitamo, znači, o Kristu koji je otišao u pakao i u ovom kontekstu i ovoj simbolici o kojem danas pričamo, možemo reći da je stablo života postalo zmijom i završilo u pakao. Tako. Kaže, doista i Krist jednom za grijehe umrije, pravedan za nepravedne da vas privede k Bogu, ubijen do duše u tijelu, ali oživje u duhu. U njemu otiđe i propovijedati duhovima u tamnici koji bijahu nekoć nepokorni, kad ih ono Božja strpljivost iščekivaše u vrijeme Noinog dok se gradila koravlja u kojoj nekolicina, to jest 8 duša, bi spašeno vodom. Znači, ne samo da je Krist se spustio da postane čovjek, nego se spustio da postane čovjek sa grijehom svijeta na sebi i ne samo da je završio na zemlji, nego je otišao još korak dalje, otišao je u pakao. Znači, najniže što je mogao pasti, pao je. Stablo života je palo toliko nisko da je postalo zmija. Jer je uzelo grijeh naš na sebe. Kad ga vidjeh, padoh mu k nogama, kaže pismo u Otkrivenju, kao mrtav, a on stavi na mene desnicu govoreći, ne boj se, ja sam prvi, posljednji i živi. Mrtav bijah, ali evo živim u vijeke vjekova, te imam ključeve smrti i podzemlje. I nedavno sam slušao jednu propovijed, jedan brat kaže, to mi se jako dopalo, i zapamtio sam, kaže, Sotona nema ključeve svoje vlastite kuće. Kaže, ključeve kraljevstva nema više ni Isus. Kaže, Isus je izgubio ključeve kraljevstva kad ih je dao Petru. Ali kaže, Sotona ih je izgubio kad je Krist završio pakao i uzeo njegove ključeve. Kaže, ključeve kraljevstva nebeskog, oni su danas u Petrovim rukama, a ključevi smrti i podzemlja su u Kristovim rukama. Tako. Dakle, oba ova znaka koja su Mojsiju dana govore o uskrsnuću, govore o uznesenju, o iscjeljenju. I vidjet ćemo sljedeći put kad budemo pričali o tom drugom znaku, kako on priča istu priču. I pokazuje potpuno istu stvar iz jednog drugog puta. Znači, i ovaj prvi znak, koliko god je to skriveno, onako i šifrirano, je možda nije na prvi pogled vidljivo, ali štap koji se pretvorio u zmiju i vratio natrag govori o Kristu koji je postao grijehom i uskrsno, je li tako? E sad, dolazim do završnih par stvari. Jedna stvar koja je meni bila izuzetno na blagoslov, i s time ćemo završiti, ima još samo par ovako natuknica na zadnjoj stranici sam. Kaže Biblija ovako. Znači, ja sam to sad spomenuo, a sad ću pročitati biblijske stihove da to potvrdim. Znači, potvrdio sam da u postanku nalazimo dva štapa, ili dva drveta, ili dva stabla. Stablo spoznaje dobra i zla i stablo života. Onda smo vidjeli da su oba stabla postali zmije. ili oba štapa su postali zmije. I Mojsijev i od egipatskih vračara. Stablo spoznaje dobra i zla je postao zmija jer je proklet od Boga. A stablo života je postalo zmiju jer je uzeo naš grijeh na sebe. Znači, dobrovoljno je Bog nije pogriješio, nego je uzeo naš grijeh na sebe i predstavio sebe on najvišim s neba na nečem najnižem na zemlji, a to je zmija. I onda kaže, onda smo rekli da stablo života nije ostalo u tom stanju, jer Mojsijev štap nije ostao zmija, nego se vratio natrag u štap. Znači, Mojsijev štap je se vratio i obrnuo proces prokletstva. Znači, prekinuo je prokletstvo i vratio natrag u početno stanje. I to je ono zašto smo mi ovdje na zemlji, vjerujući da smo mi u tom istom postupku da se iz prokletog stanja vratimo u originalno stanje. Znači, ako je ta, ako je ta Mojsijeva zmija postala natrag štap ili stablo, i ako je stablo života postalo grijehom, odnosno postalo zmijom, i vraćeno je natrag u stablo života, onda ga negdje moramo još do kraja Biblije naći kao stablo života. I evo dva mjesta. Otkrivenje 2.7, znači, na početku knjige čitamo o stablu života, na kraju knjige čitamo o stablu života. Tko ima uho, neka posluša što Duh govori s crkvama, pobjedniku ću dati jesti od stabla života koje je u raju Božem. Znači, stablo života nalazimo na početku i na kraju kao stablo, a u sredini knjige ga nalazimo kao zmiju podignutu na križu. Odnosno, Mojsije, kao što je Mojsije podigao jedinu zmiju, tako je sin čovječi podignut, i kao što je zmija predstavlja grijeh osuđen, tako je Krist uzeo naš grijeh i postao je u simbolici osuđen kao i Mojsijeva mjerena zmija, znači postao je zmijom. Znači, nalazimo ga u početku kao stablo života, na kraju ga u otkrivenju nalazimo kao stablo života, a u sredini je bio zmija. Ako pogledamo, kaže još jedno mjesto u otkrivenju gdje se spominje, Biblija kaže da su dovoljna dva ili tri svjedoka, imamo dva svjedoka da stablo života nije ostalo zmijom na Golgoti, nego je postalo natrag stablo života. U otkrivenju 22.2 kaže, posred gradskog trga s obje strane rijeke stablo života, što rodi 12 puta svakog mjeseca svoj rod, a lišće stabla za zdravlje naroda. Znači, vidjeli smo da stablo života se vratilo natrag u stablo života u otkrivenju. Stablo života u postanku, stablo života u otkrivenju, u sredini knjige je uzeo naš grijeh i postao zmija i predstavio sebe zmijom i usporedio sebe sa mjedenom zmijom koju Mojsije podigao. Dobro, znači, sad sam dokazao da stablo života je napravio cijeli postupak. Cijeli taj proces iz prokletog stanja natrag u početno originalno stanje. Ajde da vidimo da se to nije desilo sa stablom spoznaje dobra i zla. Znači, stablo spoznaje dobra i zla, kao što sam rekao, našli smo ga u postanku i našli smo ga odmah u postanku da je postalo zmiju. I što je zanimljivo, prvo je postalo zmiju u postanku i onda dalje čitamo u otkrivenju, do kraja knjige tražimo ponovo stablo spoznaje dobra i zla. I svi vi koji čitate Bibliju znate da nećemo više naći nigdje da se spominje stablo spoznaje dobra i zla. Nema ga više ni u otkrivenju. Znači, u otkrivenju ga nema kao stablo spoznaje dobra i zla, što znači da se nije vratio natrag u stanje, u početno stanje. A imamo dokaz da je ostao u onom prokletom stanju. Znači, u otkrivenju 12.9 kaže, zbačen je zmaj veliki stara zmija imenom Đavao Sotona, zavodnik svega svijeta. Zbačen je na zemlju, a s njim su bačeni anđeli njegovi. Kaže, zbačen je zmaj veliki stara zmija. Znači, u otkrivenju smo stablo spoznaje dobra i zla naši još uvijek kao zmiju. Nije se vratilo natrag. Otkrivenju, a stablo života smo našli kao stablo života. Znači, stablo spoznaje dobra i zla je prokleto u zmiju i ostalo je zmiju i otkrivenju je i dalje zmija. Tako. Kao što su oni štapovi koje su bacili egipatski vračari, nikad ih nisu uzeli ponovo sebi u ruku. Znači, taj štapovi nikad nisu se vratili iz zmija natrag u štap, ostali su zmije. I nisu, ne vidimo ponovo štap u njihovoj ruci, ne vidimo uskrsnuće tog štabla spoznaje dobra i zla. Još jedno mjesto gdje nalazimo u otkrivenju, opet dva svjedoka. Stablo spoznaje dobra i zla, ali kao zmiju. znači bez da se vratilo u početno stanje, kaže, vidjeh anđela siđe s neba s ključima bezdana i s velikim okovima u ruci, zgrabi zmaja, staru zmiju ili starog zmica, to je žđava Sotonu, i okova ga za 1000 godina, baci ga u bezdan koji nad njim zatvori i zapečati da više ne zavodi narode dok se ne navrši 1000 godina. Nakon toga im bijaše ima biti odriješen za malo vrijeme. Znači vidimo Sotonu dva puta u otkrivenju koji je ostao zmija. Ostao je u prokletom stanju, u stanju zmije. Nije se nikad vratio u ono stanje iz kojeg je pao. Tako da jedino Bog može obrnuti proces na prokletstva natrag. Jedino Bog može vratiti u originalno stanje, jedino Bog može iscijeliti i uskrsnuti, a Sotona to ne može i Sotona može izopačiti i ono što je on izopačio, ako Bog to ne vrati, ostaje u tom stanju u kojem je bilo izopačeno i završava u paklu. I sad završavam s jednom stvari. Ako primijetimo, oni štapovi koji su bacili egipatski vračari, završili su Mojsijom štap. Ali tako? Evo stih koji kaže da je to tako, izlasku 7.12. Kaže, i zaista egipatski vračari svojim vračarenjem učiniše isto, učine isto, svaki baci svoj štap koji se pretvori u zmiju, ali Aronov štap proguta njihove štapa. I da vam pročitam jedan tekst iz Biblije koji kaže istu stvar. Kaže u 1. Korinčanima 15.54, a kad se ovo raspadljivo obuče u neraspadljivost i ovo se smrtno obuče u besmrtnost, onda će se ispuniti riječ što je napisana. Proguta pobjeda smrt. Gdje je smrti pobjeda tvoja, gdje je smrti žalac tvoj. A žalac je smrti grijeh, a sila je grijeha zakon. A hvala Bogu koji nam dade pobjedu po našem Gospodu Isusu Kristu. Znači, gdje su završili oni štapovi egipatskih vračara? Završili su Mojsijevom štapu. Gdje završava smrt? Sotona kaže pobjeda proguta smrt. I na kraju vidimo smrt progutanu od pobjede. I da je pobjeda progutala smrt, kao što ovdje vidimo da je Mojsijev štap progutao štapove egipatskih vračara. I još jedna stvar da završim s time. Pismo kaže sličnu stvar ili istu stvar opet što će se desiti s našim tijelom. U 2. Korinčanima 5 kaže, jer zatim uzdišemo želeći obući se u svoj nebeski stan. Samo da se nađemo obučeni, a ne goli. Jer dok smo u ovom šatoru uzdišujemo pritisnuti, jer nećemo da se svučemo, nego da na to obučemo, tako da život proguta što je smrtno. Tako. Šta će se desiti s ovim našim tijelom? Biće progutano nebeskim tijelom. Kao što su štapovi egipatskih vračara bili progutani od štapa Mojsijevog i bili vraćeni u originalno stanje, znači nije Mojsijev štap ostao zmija, nego se vratio u početno stanje, tako pismo kaže da će ovo naše zemaljsko tijelo biti, da ga nećemo svući, nego da ćemo obući nebesko i da će život progutati ono što je smrtno. I kad je ustao Mojsijev štap, on je podigao, on je u sebi imao progutano štapove egipatskih vračara. Tako, kad mi dobijemo novo tijelo, ono će u sebi imati ovo tijelo progutano. I kad se pojavi na kraju pobjeda, kaže, ona će u sebi imati progutanu smrt. Pobjeda proguta smrt. Znači, priča o našem vremenu, priča o uskrsnuću, priča o potvrdi onoga što mi vjerujemo. Znači, dva štapa na početku u Edenu, dva stabla, dva drveta. Oba da su postali zmije. Jedan je postao zmija odmah u postanku kad je pogriješio, drugi je postao zmija na sredini knjige kad je uzeo naš grijeh i usporedio sebe sa mjerenom zmijom koju Mojsije podigao. Sam Isus sebe uspoređuje sa mjerenom zmijom. I onda dođemo do kraja knjige i vidimo da je stablo spoznaje dobra i zla i dalje zmija. Na dva mjesta u otkrivenju čitamo o zmiji koja završava u paklu i ognjenom jezeru. A u istoj toj knjizi otkrivenja koja govori o kraju nalazimo stablo života ne više u onom stanju kad je uzeo grijeh na sebe, nego u početnom originalnom stanju, u stanju drveta ili stabla života. I vidimo da pismo govori smrt je bila progutana od pobjede i da je ovo zemaljsko tijelo progutano ili na njega je obučeno nebesko tijelo. I kad je ustao Mojsijev štap, ustalo je tako, i ovi štapovi unutar progutani. Kad ustane ovo, kad mi obučemo naše nebeska tijela, unutra će biti progutano ovo zemaljsko. Kad se podigne pobjeda na kraju, unutra te pobjede će biti progutana smrt. Znači, priča, savršena priča o uskrsnuću Isusa Krista, uznesenju, o povratku natrag u početno stanje. Tu smo radi toga i vjerujemo da nam Bog otkrio i svoje riječi ponovo da i potvrdio da je On taj jedini koji može vratiti natrag u početno stanje. Sotona može prokleti, može izopačiti, može dovesti u palo stanje, ali ovdje vidimo ne samo da je Bog na sebe uzeo grijeh i završio paklu, nego da se vratio natrag i pokazuje da će to isto napraviti s nama, jer smo mi dio toga. Mi smo dio tog štapa, dakle, mi smo dio tog Mojsijevog štapa koji je ustao, koji je postao grijehom za nas i ustao i imamo taj vječni život. I mene zaista ovo oduševilo iz pisma kad vidimo, a sad nadam se da ćete možda imati nešto vremena da razmišljate o ova druga dva znaka o kojima želimo pričati, jer isto ima pričaju istu priču sa nekim izuzetno blagoslovljenim detaljima i ponovo potvrđuju da je ovo istina što pričamo. Vidimo da je to i prorok rekao i da je Bog to proroku otkrio i da zaista se slaže od postanka do otkrivenja. Da je to istina Božja riječ. Evo, da se pomolimo. Daj, Gospode, hvala ti, Gospode, što si ti učinio za nas ono što mi nismo mogli, Gospode. Gospode, ti si uzeo naš grijeh na sebe i, Gospode, spustio se skroz do pakla. I, Gospode, ono što nas veseli, na tome nije završilo, Gospode, nego si ti uskrsnuo i kad si ti uskrsnuo, mi smo uskrsnuli s tobom. I dao si nam svog Duha Svetoga kao potvrdu, kao jamstvo tog novog života kojeg imamo u tebi, Gospode. Hvala ti za tvoju riječ koju nam otkrivaš, jer taj Duh Sveti u nama je dan da nas nauči ono što si ti, Gospode, govorio i da objasni tvoju riječ, Gospode. I hvala ti što nam iznova pokazuješ istine svog pisma i hvala ti za proroka i poruku, Gospode. U istinu nema takve poruke kao što je ova poruka, Gospode. Nema takvih otkrivenja kao što si dao ovo otkrivenje proroku u našem vremenu, Gospode. I hvala ti za poruku da se možemo hraniti i nalaziti ovakve stvari u njoj koje nas zaista istinski hrabre i vesele i blagosliljaju, Gospode, i daju nam sigurnost da si ti Bog koji možeš obrnuti proces prokletstva, koji možeš vratiti natrag u početno stanje, kao što si vratio Mojsijev štap, Gospode, da ćeš tako i nas iz griješnog života vratiti natrag, Gospode, u ono početno stanje. I znamo da i vidimo, Gospode, da stablo života se nalazi u otkrivenju na kraju knjige, nalazi se na početku, Gospode, i znamo da smo mi na početku bili u tvojim mislima, onda smo završili ovdje na zemlji, Gospode, i pali smo zaista nisko u tom grijehu u kojem smo se našli, u okolnostima u kojima smo se našli, ali nije na tome završilo, Gospode. Znamo da na kraju knjige mi smo vraćeni natrag u početno stanje, da je jedan na početku, Gospode, jedan na kraju, da je vječnost na početku i vječnost na kraju knjige, a u sredini knjige, Gospode, je to međustanje gdje smo se zatekli, da smo pali nisko u grijehu i da si ti postao naša žrtva i nas si izbavio iz toga da nas vratiš natrag u početno stanje, Gospode. Vjerujemo to iznova i hvala ti za tu potvrdu iz tvoje riječi i sveg srca u dragocjenu Isusovo ime. Amen. Thank you. Neka vas Gospod sve blagoslovi.